Кичкене кечки 8 болду, азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу жума 6 ноябрдагы кечки уктурууларын улантат. Прокуратура Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Акматбек Келдибековду 10 жылга кесип үй мүлкүн конфискациялоону соттон сурады.
Өздөрү доо келтирбей туруп, бирок конфискация болсун үй мүлкү деп атат. Арест салып койгон үй мүлктүн почти 90% Келдибековко тиешеси жок.
Жаңы парламент менен жаңы өкмөт дин саясатын жаңыча жүргүзөбү?
Бүгүнкү күндө Кыргызстандагы диний абал коркунучтуу бир динамиканы көрсөтүп турат.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды уга аласыз. Прага студиясында Шайырбек Эркин уулу кушубак кечиңиз менен. Адегенде даттагыдай эле соңку кабарларга кезек бериле. Жаңылыктар менен микрофондо Элиза Кененбаева.
Рахмат. Саламатсыздарбы. Карасуу районундагы Көмүргенинде эки мектеп окуучусу каза тапты. 5 ноябрда түшкөн маал Оштун Карасуу районунун Папанайыл аймагындагы Кайнар Көмүргенинде 3 адам каза тапты. Алардын экөө мектеп окуучулары экени белгилүү болду. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Абдышарип Бекилов.
Ошол айылдын 3 тургуну Кайнар деген Көмүргенине барышып, өз алдыларынча көмүр казып атканда урандылар басып калган. Жергиликтүү тургундар чыгарышып, аны туугандарына өткөрүп беришкен. Эң өкүнүчтүүсү алардын баары жаш балдар болушкан. Жеринде тиешелүү кызматтар жана жергиликтүү бийлик биргеликте тактоо иликтөө иштерин жүргүзүп жатышат.
22 жаштагы Абдыжалил уулу Шерибек, 13 жаштагы Таалай уулу Сыймык жана 15 жаштагы Муратбек уулу Мухидин Папанайыл аймагындагы Кожокелең айылынын тургундары. Эки окуучу Султан Ибраимов атындагы орто мектепте окушчу. Маалыматтарда бул ген Исмаилов аттуу адамга таандык. Премьер-министр Темир Сариев гендеги кырсыктын себептерин териштирүүнү өкмөткө тапшырды. Түркияда Ислам мамлекети тобуна байланышы бар делген 20 адам кармалды. Түркиянын Анталия шаарында Ислам мамлекети экстремисттик тобуна катыштыгы бар деген шек менен 20 адам кармалды. Алардын экөө Орусиянын жарандары экени белгилүү болду. Жергиликтүү полициянын ырасташынча антитеррордук рейд маалында кармалган бул адамдардын азыр Ислам мамлекети радикал тобу менен байланышы иликтенүүдө. Туристтер арасында өзгөчө популярдуу болгон Анталия шаарындагы рейд 15-16 ноябрда өтө турган чоң 20 саммитин утурлай жүргүзүлдү. Кечээ Түркия Ирактагы экстремисттерге каршы атайын аскерий операция даярдап жатканы маалым болгон. Буга чейин түрк куралдуу күчтөрү Сириядагы күрд топторунун турумдарына соккуруп келишкен. Түркиядагы антитеррордук рейдтер октябрь айынын башындагы Анкарадагы 100 ашык адамдын өмүрүн алган жардыруулардан соң күчөтүлдү. Күрдтөрдүн таламын талашкан уюмдар жана профсоюздар уюштурган жүрүш учурундагы бул теракт үчүн президент Эрдоган Сириянын чалгын кызматтарын жана күрд согушкерлерин айыптап, алар Ислам мамлекети тобу менен бирге иштешкенин айткан болчу. Президент Алмазбек Атамбаев конституцияны өзгөртүүгө каршы эмес. Бул тууралуу мамлекет башчы бүгүн парламенттин кезексиз жыйынында сүйлөгөндө билдирди. Атамбаев баш мыйзамдагы айрым бүчүлүштүктөр менен мыйзамдагы жылчыктар өлкөнүн өнүгүшүнө бөгөт болуп жатканын айтты.
Биз бүгүнгө чейин бир бүтүбүз менен парламенттик башкарууда, бир бүтүбүз менен президенттик башкарууда турабыз. Муну ачык айтыш керек. Ошондуктан менимче биз бара-бара өнүккөн Европа өлкөлөрүндөй толук эле парламенттик башкарууга өтүшүбүз керек. Өткөн парламенттик шайлоодо көрдүңөр, айрым партиялар формалдуу түрдө мыйзам менен конституцияны бузбаганы менен иш жүзүндө конституцияны буйтап айланып өтүп кетти да. Демек азыркы конституциядан жылчыктап мыйзамды буйтап өтө турган бизде тың саясатчылар, тың жигиттер аз эмес.
Ошондой эле президент шайлоо пропорционалдык системанын негизинде өткөнү менен парламенттик шайлоодо гендердик жана улуттук квоталар бузулганын, анын айынан мурунку чакырылыштагы 36 аялдын ордуна азыр 24 гана аял келгенин белгиледи. Атамбаев башкаруучу коалицияга кайрылып, мурдагылардын катасын эске алуу менен иштөөгө чакырды. Жогорку Кеңештин комитеттери төрагаларын шайлады. Бүгүн Жогорку Кеңеш кезексиз жыйынында парламент комитеттеринин төрагаларын шайлады. Шайлоо бюллетени менен жашыруун добуш берүү аркылуу өттү. Ага ылайык социал-демократтар партиясынан депутат Галина Скрипкина конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитетинин төрагалыгына, Кыргызстан партиясынан депутат Алмазбек Баатырбеков эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин төрагалыгына, Өнүгүү партиясынан депутат Мирлан Бакиров агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана региондук өнүгүү боюнча комитетинин төрагалыгына, Атамекен партиясынан депутат Садык Шерния социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттыкты сактоо боюнча комитетинин төрагалыгына, Социал-демократтар партиясынын депутат Кожобек Рыспаев отун энергетикалык комплекс жана жер казнасын пайдалануу боюнча комитетинин төрагалыгын ал эми дагы бир социал-демократ Иса Өмүркулов транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин төрагалыгына. Кыргызстан партиясынын депутат Нурлан Макеев экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин төрагалыгына, Бирбол партиясынын депутат Аскарбек Шадиев бюджет жана финансы боюнча комитетинин төрагалыгына, ал эми дагы бир болчу Жаныбек Бакчиев укук тартиби жана кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча комитетинин төрагалыгына шайланды. Көпчүлүк коалиция комитеттердин санын кыскарткан, ага ылайык мурдагы 14 комитеттин ордуна эми 9 комитет түзүлгөн. Сөз дайра президенттин атайын сыйлыгына татыды. Президент Алмазбек Атамбаев журналисттердин кесиптик майрамы, маалымат жана басма сөз күнүнө карата позитивдүү жарандык позициясы менен айырмаланган бир катар медиа долбоорлордун авторлорун өлкөнүн журналистикасынын өнүгүүсүнө кошкон салымы үчүн акчалай сыйлык менен сыйлады. Алардын катарында Азаттык радиосунун кабарчысы Шайлообек Дүйшеевдин сөз дайра берүүсү дагы бар. Ошондой эле журналист Азамат Тынаевдин журналистика мектеби долбоору, Акипресс агенттигинин турмуш рубрикасы жана башкалар дагы бар. Мамлекет башчысынын тапшырмасы менен медиа долбоорлордун авторларына 50,000 сом өлчөмүндөгү акчалай сыйлыкты Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын жетекчиси Фарид Ниязов тапшырды. Аземден соң анын катышуучулары жана башка журналисттер журналист Геннадий Павлюктун эстелигине гүл коюшту.
Рахмат Элиза Кенебаева тааныштырган ушул жана башка жаңылыктардын толук топтомун сайтыбыздан карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Уюк фондон кирсеңиз Азаттык Чекит Моби дарегин басыңыз. Аба ырайы тууралуу маалымат. 7 ноябрда өлкө аймагында түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз Чүй, Талас, Жалал Абад облустарынын кээ бир райондорунда жаан, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы Таласта түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 5-10 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 7-12 градус жылуу болот. Ош жана Жалал Абадда түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 7-13 градустун тегерегинде. Күн ысыйт, ысык көлдөр түнкүсүн 0-5 градуска чейин суук, күндүз 5-10 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 5-10 градус жылуу. Сары өзөн Чүйдө 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, түнкүсүн күндүзү болсо 8-13 градус жылуу. Кечке маал 5 градустун тегерегинде болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 13-18, күндүз 3-8 градус жылуу, градус суук. Ош шаарында түнкүсүн 0-2 градуска чейин, күндүз 10-12 градус жылуу болот. Ордо кала Бишкекте да жаан чачын болбойт, күндүз ала булут каптап турат. Түнкүсүн 1 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүзү 10-12 градустун тегерегинде жылуу. Сиз угуп жаткан кечки Азаттык, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Экс-спикер Акматбек Келдибековго байланыштуу соттук териштирүү толугу менен аяктады. Сот өкүмү кийинки жумада чыгышы мүмкүн. Прокуратура Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Акматбек Келдибековду 10 жылга кесип, үй мүлкүн конфискациялоону сурап жатат. Келдибековдун жактоочулары болсо, ага карата айыпты прокуратура жөнү жок коюп жатканын айтышып, бийликтин куугунтугу болуп жатканын билдирүүдө. Бүгүнкү сотко Бишкектеги кабарчыбыз Самат Жумакадыров да катышып келди.
Акматбек Келдибековго карата соттун өкүмү 6 ноябрда чыгат деп күтүлгөнү менен процесс жактоочулардын сөзү менен аяктады. Адвокаттардын бири Азимбек Бекназаровдун айтуусунда прокуратура айыптын аркасы менен Келдибековго тиешеси жок кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктү конфискациялоону өтүнүп жатканы туура эмес деди. Прокуратура Келдибековго тиешелүү мүлктөрдү тыкыр иликтебестен башка бирөөлөрдүн менчигинде тартып алууну көздөөдө деген Бекназаров буларды кошумчалады.
Конфискация бул кошумча жаза, ал баягы бир ущербтин ордун толтура турган нерсе эмес. Өздөрү граждандык доо келтирген жок, же каржы министрлиги андай доо келтирген жок, мамлекеттин атынан ушунча өкмөткө зыян келтирген деп. Өздөрү доо келтирбей туруп, бирок конфискация болсун үй мүлкү деп атат. А конфискация болго деп арест салып койгон үй мүлктүн почти 90% Келдибековго тиешеси жок.
Буга чейин Акматбек Келдибековдун сотунда бир катар депутаттар, ишмерлер келип көрсөтмө беришкен. Сотко келген депутаттардын дээрлик бардыгы Келдибековго айып коюлуп жаткан Жогорку Кеңештин Москвада ачылган өкүлчүлүгүн мыйзамдуу чечим деп айтып беришкен эле. Бирок прокуратура Келдибековдун 2010 жылы парламентте төрага болуп турган учурда Жогорку Кеңештин Москвада өкүлчүлүгүн ачуу токтомуна депутаттарды адаштыруу менен добуш бердирткенин айтууда. Анын натыйжасында мамлекетке 9 миллион сом зыян келгени далилденди деп ишендиришти. Чүй облусунун прокурору Руслан Нурбековдун билдирүүсүндө
установлено, что 29 декабря 2010 года
алгач жогорку кеңештин Москвадагы өкүлчүлүгүнө 2-3 штат кошуп берели деп айткан сөзү стенограммада бар. Бирок кийин 8 штат бөлүнгөн. Токтом долбоору депутаттарга таркатылбастан добушка коюлуп, макул болушкан. Кийин иштебеген өкүлчүлүккө мамлекет тарабынан 9 миллион сомго чукул акча которулган.
Прокуратуранын койгон 2-нчи айыбында Акматбек Келдибеков салык кызматында жетекчи болуп турганда Бизнес Партнер деген компания аркылуу Ала Мүдүн базары жана Дордой Плаза ишканаларынын 1 миллион 300 миң сомдук салыгы өлкө бюджетине түшпөй калган дейт. Айтылган эки айыпка тең Акматбек Келдибеков караманча каршы чыгып, ал жетекчи болуп турган учурда мамлекетке бир да тыйын зыян келген эместигин айтат. Ал 2007 жылы салык кызматын жетектеп турганда өлкөнүн жылдык планын 113% аткарганын айтып, прокуратура сөз жүзүндө бирди сүйлөп, кагаз келгенде башканы окуп жатканын айтып кейиде.
Ошол коюлуп аткан эки айып боюнча да мен бир сом дегем жок, бир тыйын деп отурам. Бир тыйын далил кылып бергиле. Следствие андай далили жок. Анан келген күбөлөрдүн 100%, 101% пайыз десем да, бардык күнөө жоктугун далилдеди. Булар өздөрү бир колу менен эч кандай күнөө жок дейт да, анан окуганы келгенде мунун бардыгын эске албай калгандай окуп атканы мени таң калтырат да.
Прокуратуранын Келдибековго койгон эки айыбында жалпысынан ал ар кандай жогорку мамлекеттик кызматта турган учурда 10 миллион сомдон ашык зыян келтирген. Натыйжада мамлекеттик айыптоочу Келдибековду 10 жыл эркинен ажыратып, үй мүлкүн конфискациялоону соттон суранууда. Адвокаттар айыпка караманча каршы чыккан менен экинчи жагынан сот процесси саясатташып кеткен моюн калышат. Жактоочу Азимбек Бекназаров Келдибековго карата соттун чечими бийликтегилердин маанайына жараша болоорун жашырбайт. Себеби Келдибековго кылмыш ишин козгогон адамдар дагы деле бийликте деп кошумчалап өттү ал. Саясатчылар арасында да Келдибеков саясий курмандыкка кабылганын айткандар бар болсо, ошол эле учурда кымырган иштери далилденсе жазасын алышы керек дегендер да четтен табылат. Укук жаатындагы эксперт Борон Жаанбаевдин айтканы угалы.
Келдибеков дагы башкасы дагы ошондо ким болбосун мамлекеттин астында жооп бериш керек. Бул Келдибеков ошол мамлекеттин эң көрүнүктүү фигуралардын бири. Анан кийин кошумча созуп неме кылганга жарашан ушул иш баягы айкыныраак болуп, анан кийин баягы Келдибековдун кылган аракетин прокурорлор өздөрү ушул мындай коомго маалымат берип турса.
Ошентип Акматбек Келдибековдун сотунда бардык тараптар, күбөлөрдүн сөзү угулуп бүттү. Эки жылдан бери улам келе жаткан сот процесси аяктап, 12 ноябрда соттун өкүмү чыгаары күтүлүүдө. Келдибеков болсо өзүнө коюлган айыптардын бардыгына макул эместигин айтып келет. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Радиоңузда кечки азаттык жаңырууда, микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Эми эл аралык темаларга кезек берели. Лондондон Ослого учуп келген Wimpelcom байланыш компаниясынын мурдагы башчысы Джо Лундер аэропортто кармалды. Лундердин адвокаты айыптоо корутундусун көрөр эктигин айтып, бирок бул иштин Wimpelcom компаниясы менен Өзбекстан өкмөтүнүн ортосундагы келишимге байланыштуу болушу мүмкүндүгүн билдирди. Тергөө аталган компания жетекчилиги Өзбекстандын байланыш рыногуна кирүү үчүн президенттин туң кызы Гүлнара Каримовага миллиондогон доллар пара берген деп айып коюуда. Толугураак кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовтон угалы.
Норвегиянын экономикалык кылмыштарды иликтөө агенттигинин өкүлдөрү Джо Лундер коррупцияга айыпталып кармалганын ырасташты. Анткен менен Лундердин адвокаты ал Өзбекстандын телекоммуникация рыногуна кирүү үчүн миллиондогон доллар пара берүүгө байланыштуу чатакка катышы жок экенин айтууда. Wimpelcom компаниясын 5 жыл жетектеген Джо Лундер быйыл март айында директорлугун таштап кеткен. Амстердамда турган бул жетекчи АКШ менен Голландиянын укук коргоо органдары Өзбекстандагы пара берүүгө байланыштуу иштерди иликтей баштаганда кызматынан кеткен эле. Анда бул иш боюнча бир эле Wimpelcom эмес, орусиялык МТС жана шведтик Телесонера компанияларынын ишмердиги дагы иликтене баштаганы кабарланган. Быйыл июль айында Америкалык сот МТС менен Wimpelcom'дун менеджерлери аралашкан коррупциялык ишти иликтөөгө байланыштуу аталган компаниялардын банк эсебиндеги 300 миллион АКШ долларына бөгөт койгон болчу. Тергөөчүлөр Vimpelkom жана МТС компаниялары жасалма фирмалар аркылуу Өзбекстандын рыногуна кирүү үчүн президент Ислам Каримовдун жакын тууганына пара берген деп бекемдешүүдө. Ал арада маалымат каражаттары бул компаниялардын парасын президенттин туң кызы Гүлнара Каримова алганы тууралуу жазып чыгышты. Мурда Vimpelkom компаниясынын жетекчилиги тергөө менен кызматташа турганын жарыялаган. Норвегиялык Теленор Групп Vimpelkom телекоммуникация компаниясынын Голландиядагы бөлүмү бул өзбек иши боюнча сотко 900 миллион АКШ долларын камдап туруу боюнча чечим кабыл алды. Компаниянын расмий сайтында бул чечим АКШнын юстиция департаменти менен Голландиянын прокуратурасы жүргүзүп жаткан тергөөнүн жүрүшүнө анализ жасалгандан соң кабыл алынганы көрсөтүлгөн. Мындан мурун Теленор Групп менен Vimpelkom компаниясынын жетекчилигиндеги анын өкүлдөрүнүн ишмердигине көз карандысыз экспертиза жүргүзүү үчүн адвокаттар мекемесин жалдаган болчу. Анткени АКШ менен Голландиянын укук коргоо органдары бул уюлдук оператордун Өзбекстандагы ишмердигин иликтей баштаганын жарыялаган. Тергөө органдары бир нече жыл аралыгында Өзбек президентинин туң кызы Гүлнара Каримовага кеминде 1 миллиард АКШ доллары өлчөмүндө пара берген деп шекшип жатат. Быйыл 30 октябрда Норвегиянын өкмөтү Теленор Групп компаниясынын директорлор кеңешинин төрагасы Свейна Асерди кызматынан алган. Ага Өзбекстанда ишкердик жүргүзүү үчүн пара берүүгө байланыштуу улам жаңы маалыматтар чыккан соң АСРге ишенимдин кеткени себеп болду. 2006 жылдан 2011 жылга чейин МТС, Vimpelkom, Телесонера компаниялары Гибралтарда катталган Такиланд компаниясына ири өлчөмдө акча которуп турушкан. Тергөөдө ал компания Гаяна Авакян деген Гүлнара Каримованын жакын курбусуна катталганы аныкталган. Учурда аталган ийликтөө иштерине Швеция менен Швейцариянын укук коргоо органдары дагы тартылды. 2014 жылы Vimpelkom'дун Амстердамдагы башкы кеңсесинде тинтүү жүргүзүлгөн болчу. Анда аталган компаниянын Өзбекстандагы ишмердигине байланыштуу документтердин бардыгы талап кылынган. Быйыл жайында АКШнын юстиция департаменти Бельгиянын, Люксембургдун жана Ирландиянын банктарындагы компаниянын эсептерине бөгөт коюп, 300 миллион АКШ долларын камоого алган. Vimpelkom абоненттеринин саны боюнча дүйнөдө 7-нчи орунда турган телекоммуникация компаниясы. Анын кызматынан колдонуучулардын саны учурда 220 миллиондон ашуун. Орусиялык ишкер Михаил Фридмандын Альфа Групп жана Норвегиялык Теленор компаниялары аталган холдингдин ири акционерлери болуп саналышат. Теленор Групп холдингдин 33% үлүшүнө ээ болуп, 2 миллиардга чукул АКШ доллары өлчөмүндө инвестиция салган. Эске сала кетүүчү жагдай, Vimpelkom LTD холдинги Өзбекстандын телекоммуникация рыногуна 2005 жылы кирген болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Кечки азаттыктан эми бүгүнкү башкы жаңылыктарды кыскача эсиңизге сала кетели. Оштун Кара Суу районунда көмүр кенинде 2 мектеп окуучусу каза тапты. Түркияда ислам мамлекети террордук тобуна байланышы бар деген 20 адам кармалды. Сириядагы согушта иприт газы колдонулганын химиялык куралга тыюу салуу боюнча уюм айтып чыкты. Президент Алмазбек Атамбаев конституцияны өзгөртүүгө каршы эмес. Азаттыктын сөз дайра берүүсү президенттин атайын сыйлыгына татыды. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтомун сайтыбыздан карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык чекиткейже. Кечки азаттыктан эми биз жана дин берүүсүнө кезек берели. Бүгүнкү берүүдө жаңы парламент жана жаңы өкмөт дин саясатын жаңыча жүргүзөбү деген суроого жооп издемекчибиз. Ага дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы жетекчиси Өмүрзак Мамайысупов менен диний эксперт Канат Мырзахалилов катышат. Берүүнү Бишкектен баяндамачыбыз Маметбек Мырзабаев алып барат.
Өмүрзак Шайранович, дин комиссиясын жетектеп турган учурумузда диний абал ушундай болот деп элестеттиңиз беле?
Ошол учурдагы баягы расмий кагаздарда, ошондой эле аналитикалык материалдарда балким 100% эмес, эми ошого жакын сүрөттөрүлө келген жагдай тынымсыз айтылып келинген. Өтө көп коргоо кеңештеринде дагы айтылып келген. Бул маселе көп жолу талкууланган, айрыкча мына дин адамдары кээде капада болуп жүрүшкөн, имамдарыбыз дагы, алымдарыбыз дагы.
Эми деген мындай жаман сүрөттөп атасыңар деп.
Эми ушул маселеге көп эле көңүл бурганын кереги жокко дегендей. Чынында бул маселелерди көзөмөлдө кармоо өтө зарыл экендиги жергиликтүү бийликтерге жеткирилген дагы, милдет коюлган дагы.
азыркы учурда дин чөйрөсүндөгү эң негизги маселе эмне деп ойлойсуз? Диний абалга таасир тийгизип жаткан, кооптондуруп жаткан маселе кайсыл?
Бул эң негизги маселе биздин өспүрүмдөрдүн билимсиздиги болуп атат. Окууга тартылбай калган 10-11, андан ылдыйкы класстагы балдар ошол сиз кооптонгон чөйрөнү толуктап турат да. Ошондуктан бул жалаң эле имамдарыбыздын эле иши эмес да бул иш.
Канатбек мырза, диний абал кайсыл жакты көздөп баратат? Туура жолдобузбу?
Бүгүнкү күндө Кыргызстандагы диний абал коркунучтуу бир динамиканы көрсөтүп турат. Себеби дегенде жарандардын радикалдашуусу, ошол эле тыюу салынган же болбосо тыюу салынбаган диний жамааттардын активдешүүсү башка ислам дининен башка дагы батыш өлкөлөрүндө тыюу салынган ар түрдүү диний секталар деген агымдардын ишинин мындай байкоосуздан иш жүргүзүүсү бүгүнкү күндө көзгө билинер билинбес чалынып атат. Айрыкча бул жакынкы чыгыштагы суннит шиит глобалдык бир тирешүүсүн Ливандагы, Сириядагы окуялардагы, Кыргызстандагы, Борбордук Азияда, анын ичинде Кыргызстандагы дагы диний абалга өзүнүн бир таасирин берип турат.
Макул, диний абал ошончолук кооптуу болсо, анда биз эмнени туура эмес кылып жатабыз? Сиздей эле мамлекет дагы диний абал кооптуу деп атат.
Бул маселелер ошол 2000-жылдан бери эле көтөрүлүп
айтылып келинген.
Бирок ошол эң критикалык бир чекитине жеткенде мамлекет диний саясатын туура эмес жүргүзгөндүгүнө багытталып 2014-2015 жылдары атайын коргоо кеңешинин жыйындарын өткөрүп 20-жылга чейин концепцияны кабыл алып ошону практикалык жагынан муну ишке ашырууга белгилүү бир аракеттер болуп жаткандай, бирок ошол концепцияны ишке ашыруу максаттарында өкмөт тарабынан белгилүү бир өлчөмдө финансы булактарынын аздыгы дагы буга бир тоскоолдук кылып
жатат. Баары бир ошол концепциянын ишке ашуусу аксап жатат десек болот экен.
Албетте, бул концепциянын иш чараларында пункт боюнча иш чараларында көрсөтүлгөндө белгилүү бир өлчөмдө финансалык булактар каралат. Ошол финансалык булактардын азчылыгы дагы ушул белгиликтүү бир превентивдүү бир механизмдерди ишке ашырууга жолтоо болот деген ойдобуз.
Макул, рахмат. Өмүрзак мырза, биз жакында жаңы парламенттүү болдук. Мына 2-3 күндөн бери жаңы өкмөткө ээ болдук. Өзү Кыргызстандын мамлекеттик саясаты мындан ары өзгөрөт деп ойлойсузбу?
Биринчиден парламентибизге да өкмөткө да ийгилик каалайбыз. Эми оор жүктү мойнуларына алышты, өзгөрүү болуш керек. Себеби Канат мырза айткандай бир критикалык чекитте турган учур болуп калды. Ошондуктан өзгөрүү болбошко мүмкүн эмес. Эми бүт ресурстарды мурда биз айрым теориялык бир идеологияга буруп келсек, мисалы үчүн башка динге өтүп кетти, мындай болду деген сөздөрдү аябай чоң саясатка айландырышкан. 2000-жылдардын төгөрөгү
андан кийин прозелитизм маселеси.
Ошол. Ошондо да жазмаларда бар. Бул оор маселе эмес. Эртең турмуш оңолгон сайын өзүн угуна салттык динге келет деп. Бирок салттык диндин ичиндеги бөлүнүүлөргө көп көңүл бурулбай калды да. Салттык диндин ичинде өзүнчө агымдарга. Ушул агымдар менен иштөө менимче жаңы парламент өкмөттүн негизги иштеринин бири болсо керек. Финансы булактарын табышы мүмкүн, бар. Себеби керек учурда ошондой ресурстар менен чоң жумуштар Кыргызстанга жасалганга мүмкүнчүлүк дагы, заман ошондой бир шарт да түзүп койду азыр.
Статусу боюнча, азыркы абалы боюнча парламент, ошол эле өкмөт, жаңы түзүлгөн өкмөт диний абалды, башкача айтканда мамлекеттин дин саясатын өзгөртүү мүмкүнчүлүгүнө ээби?
Ээ.
Кандай мүмкүнчүлүктөргө?
Бул биринчи жергиликтүү бийликтер. Бул мисалы үчүн мамлекеттик агенттик ал же комиссия деп коюп ал өзү эле иштебейт да, ал президенттин алдында, парламенттин алдында, өкмөттүн алдында айырмасы жок. Себеби ал баары бир жергиликтүү бийлик менен иштейт. Ошондуктан жергиликтүү бийликтерге коюлган маселелерде өзгөрүү болбойт. Мурдагыдай эле дин маселеси боюнча алар өкмөт мамлекеттик структуралар менен чогуу иштешүү керек, күч органдар менен дагы. Ошондуктан бул ырааттуулук кандайдыр бир деңгээлде система түзүлгөн учур азыр. Кыргызстан бул оор маселелерди көбүн корккондон көрө бул маселелердин ичинде жүрүп чечүү мүмкүнчүлүгүнө, тажрыйбасына ээ болуп калды да азыр.
Канатбек мырза, жаңы түзүлгөн ошол Темир Сариев жетектеген өкмөт диний абалдан жооптуубу? Жооптуу болобу?
Албетте жоопту болот. Себеби дегенде диний абал мамлекеттик коопсуздуктун кандайдыр бир бөлүгү. Ушул эле Иракка чыгып кеткен, Сирияга чыгып кеткен жарандарыбыз, жакында эле мына 50-нчи сезондон качкан Жайшул Махди группасына байланыштырган окуялардагы бул албетте динге байланыштырылат да. Андан кийин мына өкмөттүн алдында экстремизмди алдын алуу боюнча координациялык кеңешме бар эле, буну коопсуздук боюнча вице-премьер министр тейлеген, бирок анын орду бүгүнкү күндө жок болуп калгандыктан социалдык маселелер тейлеген вице-премьер министр албетте бул маселени көзөмөлдөйт. Андан тышкары жогору кеңеште дагы ушул социалдык багыттагы комитет бар, ал дагы белгилүү бир өлчөмдө бул дин маселелерин дагы тейлейт деп ойлойбуз.
Жетиштүүбү өкмөттүн курамында атайын мамлекеттин саясаты менен алек болгон бир уюмдун болуусу керекпи?
Мамлекеттин дин саясатын жүргүзүүчү борбордук орган катары эсептелет дин комиссиясычы.
Жоопкер да ошодо.
Албетте жоопкер. Албетте жоопкер.
Анда президент жоопкер экен да бул диний абалдан. Себеби мисалы үчүн ар бир ведомстволор, министрликтер өкмөткө караштуу болгондугу үчүн өкмөт жоопкер болууда, туурабы? Экономикалык абалдан же болбосо коопсуздук маселелеринде. Ал эми диний абал боюнча бул учурда анда президент болуп калабы?
Албетте президент, эгерде президентке баш ийген органдардын катарына дин комиссиясын алгандан кийин президент жоопкер болот, бирок ошол эле үч бийлик бутактары дагы, аткаруу бийлиги, мыйзам чыгаруу бийлиги, сот бийликтери дагы Кыргызстандын баардык жарандары катары эле дин саясатына жоопкер болуш керек.
Парламенттин муфтият менен же болбосо өкмөттүн муфтият менен болгон мамилеси кандай болушу мүмкүн жаңы чакырылышта? Өмүрзак мырза,
мурдагыдай эле динге, дин ички ишине мамлекет кийлигишпейт деп ойлойм. Ошондой эле мамлекеттик ишке дин уюмдары кийлигише албайт. Бирок экөөсүнүн ортосунда конституциялык милдеттер бар. Ошондуктан биргелешип иштешет, ошондой келишимдер түзүлүп жүргөн, ошондой келишимдер болот. Менимче ал келишимдерди жакшы аткаруу бүгүн дин жетекчилери үчүн өтө керек. Себеби мурдагыдай формалдуу жетекчиликте же акча жок, же айлык акы жок деген шылтоолор менен келген болсо, ушул күнгө чейин азыр андай маселенин кээ бирлери чечилип атат мамлекет тарабынан. Ошондуктан бул чөйрөнү көзөмөлдө кармак үчүн, бул чөйрөнү дайым бул ата мекенди эң коркунучтуу жак алып кетчү бөлүгү катары сезген имамыбыз же башка диний жетекчилерибиз чындап жүрөгү менен динди сактап калуу үчүн, башка эмес, мамлекетти сактап калуу үчүн өтө катуу иштебеси керек да. Бул ушунчалык эркиндикти жакшылап колдонуп калганы жакшы да. Эгерде бул эркиндикти колдонбосо, анда биз көрүп турбайбыз, мына алыска барбай эле Афганистанда 37 жылдан бери кандай жашоо болуп атат. Анан башка да көп мамлекеттер бар, азыркы чыгыштагы окуялар. Бирок формалдуу түрдө мамиле болсо, өндүрүш өнүкпөгөндөй эле өнүкпөй калышы мүмкүн бул жумуштарчы.
Чечилбей калышы мүмкүн. Жаңы бир жаңылыктарды, жаңы бир багытты дин саясатында, дин тармагында көрө алабызбы? Жаңы өкмөттөн, жаңы парламенттен.
Маматбек, билесизби, бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан ошол эле концепция кабыл алынды. 20-нчы жылга чейин бирдиктүү мамлекеттик саясат. Бирок дин эркиндиги боюнча мыйзамга кээ бир өзгөртүү, түзөтүүлөр киргизилиши албетте керек. Бул учурдун талабы. Экинчиден, мына өткөн 5-нчи чакырылышта экинчи окуудан токтоп калган дин билим берүү жөнүндө мыйзамды кайра муну жандандырып, кемчилик жагын толуктап, ошо жагында карап койсо албетте жакшы болот эле.
Каралат деп ойлойсуз да, күтөсүз да?
Албетте күтүш керек. Болбосо бул диний билим берүү мекемелериндеги абал, ошол эле мына Өмүрзак Шаранович айтып кеткен жаш балдардын диний билимин жогорулатуу маселелери ошо мектептен, медреседен, ошол эле светтик диний лицейлер ачылып атат пилоттук түрдө, ошолордон башталса эртең кеч болуп калышы мүмкүн да.
Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуз. Баяндамачыбыз Маметбек Мырзабаев алып барган бул берүүгө дин комиссиясынын мурдагы жетекчиси Өмүрзак Мамайосов менен диний маселелер боюнча эксперт Канатбек Мырзахалилов катышып, анда жаңы парламент жана жаңы өкмөт дин саясатын жаңыча жүргүзөбү деген суроо талкууланды.
Коом дин бейкутту алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Акыреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш-аракеттер жүрүп,
мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин өзгөрткөн, жаңыча өзгөрткөн, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүш керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүү соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан мен Шайырбек Эркин улуп бардым. Саламатта туруңуз.